izango dira gure Bilbo alde honetan. Eta horretaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egun on, Agus.
Egun on, lagunok.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, hainbeste zera gertakizun artean eta negu gorria bueltan dagoela. Arlo askotan gainera, antza denez.
Hola, ematen du. Bien, bitartean, antzerki munduan egin nahi dugu bueltatxo bat, eta lehenik eta behin ikusi ditugunak aipatu behar ditugu. Esate baterako, Mirande Kabareta, eta Ahuntza edo Norden Silvia, Txalo konpainiaren eskutik Arriagan ikusteko aukera izan duguna.
Ba, bai, izan dira egunotan kasualitatez edo, euskarazko lan pare bat, gure inguruan beste bat izan da egia esan Leioako kulturetxean, baina hori ezin izan nuen ikusi. Baina, bueno, gure inguruan ez da bat ere normala, baina, bueno, bai txalogarria. Izatea, azte betean izan dira Bilbo aldean, iru antzeslan euskeraz. Eta, bueno, haien artean, en fin, oso produkzio handia delako eta interesgarria mami aldetik eta bartestu aldetik Ahuntza edo Norden Silvia zuk esan duzuna. Izan zen egia esan pasaden astean, baina nik uste dut jende euskaldunak ikusiko zuela eta merezi duela komentatzea. Zer den, ba, lehenago, igual, badirudi ez ez, baina, bueno, lehenago egon zen gaztelaniazko bertsio bat duela urte pare bat, Arriagan bertan. Han egon zen Josep Maria Pou aktore eta zuzendari katalana eta benetan egin zuen interpretazio bikaina eta arekin zetorrena ere bai emakume bat. Eta testua bera ba, oso interesgarria. Eta orduan Txalo produkzioak hartu du, Txalo produkzioak goizpen etxeak hartu du testuan, Julia Marinek euskaratu du, nahiko euskaratze polita egin du, oso naturala eta zuzena liberean, eta gainera oso naturala da, ze aktorek beraiek moldatu dute zuzendaritzarekin zera testua, apurate zaldi, apurate korapilatxuak zirenean edo zain naturalak zirenean, eta bari bili dira apurate moldaketak egiten. Aprobetxatuz Julia Marin bera zegoela zuzendari albokoa muntailan. Zuzendaria zen Carlos Zabala ibili da askotan zera tantaka konpainiarekin, eta bar, da katalan bat Euskal Herrian finkatua gehien bat, eta bueno, oso zuzendari zendoa da, eta nabaritu zen leku guztietatik. Hemen nik programan dakar, edo ikusten dut, Joseba Paolaza zegoela, eta Isidoro Fernandez, Ane Gabarain, eta Asier Oruezagasti. Nik uste dut hor aldaketak izan direla gero, eta benetan izan ziren zera Asier Ormaza, Ramon Agirre, eta gero bai mantendu ziren Ane Gabarain eta Asier Oruezagasti. Pentsatzen dut Bilbon egon zirela hauek esandakoak ere bai, zen nik ikusi nuen Donostian. Baina segurazki pentsatuta zeukaten Joseba Paolaza eta Isidoro Fernandez egotea hor, eta berra da bere kompromisoen gatik eta bar, hartu dituzte beste biak, hau da, Ramon Agirre eta Asier Ormaza, eta benetan egon dira bikain ibili dira, behintzatean Donostiako emanaldian, bikain ibili ziren eta asko ematen zuen. Haun, gaia oso arraroa da, Ahuntza izenarekin, bada, gizon bat, gezurra bat dirudide, ba, maite mintzen dela Ahuntz batekin. Eta bueno, ez da bakarrik txortan egin, baizik eta maite minduta dagoela. Beraiekin barregarri alde batetik, baina tragikoa bestetik, eta bueno, familian eta inguruan eta lagunen gan, eta bar, horrek sortzen duen kontraesana eta eragina, eta en fin, horretan, ba, asko, ez dakit, filosofatzen da, antzelanean zehar puntu edo, ez dakit, bai, puntu horrekin, humorezkoa dena alde batetik, baina tragikoa dena bestetik, ez da? Edo behintzate, ez dakit, itxusia dena bestetik. Eta bueno, hori izan zen, aipagarriena.
Bestetik, berrikuntza bat aipatu behar dugu, Mirande Kabareta euskaraz eta Korrika Kulturalaren eskutik hiru elementu bertan, egilea bera, Edorta Jimenez, bi aktore eta bi musikari.
Bai, benetan, izan zen, alde batetik, polita izan zen Kabareta bera, eta euskarazko kabaretaren ideia berreskuratzea, hori oso polita, gero nik uste dut oso lokal desegokia aukeratu zutela horretarako. Eta zeman zuten hor el balkon de la Lola famatuan, nik uste dut Bilbo ingurukok ezagutzen dugula gehien bat, nik uste dut entzule irrati honen entzuleak kanpotik zera igarotzen direla, eta ez barrutik pentsatzen dut, hori ba, bueno, bakoitzaren zera aukera da, ez da, baina, bueno, ni bentsatez nintzen hanbarroan egona inoiz, eta, bueno, honetarako bai, karo, han elkartu zen Bilboko giro euskalduna, jakina, baina, aldi berean oso lokal zatarra da, eta eskasa, eta, bueno, ez zegoenan baldintzarik benetan, nola esan, benetako gertakizun horretarako, nik uste dut, nene uste palean, zera, kafean txokia asko zegoekiagoa zela, eta ja zabalik zegoen eskerrak data horretarako, eta aurreikusita zegoen zabalik egongo zela kafea, baina bueno, edo zein beste lokal izango zen askoza proposagoa, edo zein kulturetxe, auzo batean edo bestean, kalderapeko bera aekak duen zera lokala edo taberna, bueno, izango zen egokiagoa edo balkon de la Lola, baino. Eta bueno, gero produktua bera bai interesgarria, ze, bueno, Antza denez, o sea, deno dakigu euskeraz ez dela egiten kabaretik. Eta, bueno, ni kabareta ez aitazko gustatzen, baina, bueno, pentsatzen dut kuriosoa dela gutxienez. Eta, claro, 20. mendearen erdialdean, ba, oso modan egon zen. Ja, probat modaz pasata iruitzen zaigu, da. Baina, bueno, gauzak beste, no, esan, era satirikoan adirazteko, eta bar, oso ondo dago. Eta, jendea ez doa, no, esan, kabareto atera. Bantzeslan potoloak ikustera, eta hausak seriotasunez hartzera, baizik, eta apurate aratuzten edo inauterietan bezala, eta, oza, kritikak egitea, eta errespetua galtzea apurat gauzei, eta, bueno, eta ondo pasatzea. Eta alde horretatik nik uste dut asmatu zutela oso ondo, eta gero, nola, esan, antolamendu eszenikoa, eta barnaiz eta lokala guztiz eskaza zen, esan dugun moduan, ba, kuriosoa zen, han paratu zituzten ba, bi aktore hori, Galder Perez eta Anede Zabala, eta musikariak, ba, Txumo Murugarren famatua, eta Rafa Acebes pianoan, eta gero Edorta Jimenez bera zegoen, nola esan, eszenan, baina oial baten atzean, bere itxala proiektatzen zen, eta berak hitz egiten zuen, baina, osea, Miranderen testuak eta berak idatzitako hitzak ere bai, eta dena buruaten azte borraste batean erreferentzia asko eginez, bai, demagun, zera, euskal kultura edo politikako pertsonaiei, eta, bueno, ba, fin, barre batzuk botatzeko interesgarria. Zer gehiago, erritmo politan, ibili zen guztia, ezen luzea izan, nire beldurra zen produktu aprobat erdi eskasa edo izango zela. Oso ondo atera zen, nik uste dut erritmo handian, oso ondo prestatu zuten guztia, zer batzutan lehenengo emanaldietan ikusten da gauzak ez doa zela behar den beste, edo ez doa zela, ezakite, espero dugun bezain ondo, esan. Baina da nahi bilitzen oso ondo, publikoaren harrera be oso polita izan zen, ezakit, zer gehiago esan.
Esan behar dugu ikusteko aukera izango dela Bizkaian seguru igorren izango delako, eta litekena da Getxon edo Gernikan ere ba ikusi ahal izatea.
Bai, hasiera batean esan zuten hori bakarrik Bilbon emango zutela, ni penatuta geratu nintzen, pentsatuz. Bueno, hombre, produktu honek, ba, ezakit, merezi du aukera gehiago, ez da? Eta, bueno, bai, hemendik inguruetatik ikusten bada, ni bentsat jendeari gomendatzen diot. Ondo pasatuko du denbora, eta, bueno, behar bada gauza batzuk ulertzen dituzu, beste gauza batzuk ez, gauze, Edorta Jimenezen mundua, ba, oso aberatza da, oza, mundu, ezakite, intelektuala, ez da? Eta, orduan, egiten dituen referentziak igual guztiak ez nituen harrapatu, baina, bueno, beste asko bai, eta bueno, ondo eman genuen denbora.
Bestetik, pasaden asteburuan ere, kasunetan Gazteleraz eta Arriaga Antzokian Dos Menos, Jose Sakristan eta Hector Alteriorekin.
Bai, bueno, izan zen, nola esan, arrakazandia, Arriaga Antzokia beteta, sarrera guztiak salduta, publikoa aurretiaz emana, eta bueno, betiko moduan zer aktore oso famatuekin eta handiekin eta telebistan eta zineman inbatetan agertutakoak, ez da, bueno, apurate manaldiak ja egiten dituztela beren neurrira, hau da, egingo dugu zerbait gure neurrira, ez gara asko nekatuko, eta, bueno, laster batean geratuko gara ondo, eta publikoak edozein gauza eginda ere, gure alde dago, bueno, eta ari nintzen pentsatzen zera futbolaren kontuan, baina, bueno, ez dugu aipatuko. Eta antzerkia jarraituko dugu. Baina, bueno, dena dela ibili ziren ondo, ibili ziren bentsandik espero nuen, baino asko zobeto. Oso, eta emanaldia ere, oza, testua, interesgarria da, hau da, hartzen du Samuel Benketrit, da, zera egilea, nik ez nuen ezagutzen. Eta, bueno, hartzen ditu beren adineko, hau da, alterio eta sakristanen adineko bi gizon, ja, zera, fase terminalean daudenak hor ospitale batean, eta hortik egoera absurdoak planteatzen ditu, hau da, badoaz, beraiek biak ospitaletik, astebeteko bizitza daukate, eta aprobetxatzen dute ohean ez hiltzeko, baizik eta hortik ibiltzeko, eta horan hainbat zera gauza divertigarri, gertatzen zaizkie, eta pasadizoak, eta gauza politak eta gauza tristeak komentatzen dute beren bizitza, en fin, polita zen, eta ondo funtzionatu zuen. Baina probatori bat, inotxo edan moduan, beren neurrira egina guztia.
Etorriko direnak ere komentatu nahi ditugu. Asteko asteburu honetan, Barakaldo antzokian, Lo que ellos ignoran de ellas, R produkzioaken eskutik.
Bai, R produkzioak, hau da, zera, itzjokoa egin, ez da, bere dinote zera produktora berria dela, R izenekoa, eta ordan R produkzioak da beren izena hor hiru emakume egongo dira. Jaina, Lo que ellos ignoran de ellas esaten badute, ba, bueno, izango da beren zera emakumeen arteko zera susumusuak, eta beraiek esaten dutena gizonoi buruz, ez da? Batez ere, zera, hobetik pasatu ostean, ez da? Eta, bueno, alde horretatik izan daiteke divertigarri, bueno, ba, nik uste dut hori ba, telebista itxurako komedia atsegina izan daitekela. Han egongo dira, nik ikusten dudan ez hemen Susana Soleto, Itziar Urreta Bizkaia eta Idoia Merodio. Bertokoak izan arren gaztelaniaz izango da emanaldia, ez daukate beste referentziarik, baina, bueno, itxura polita badu behintzat.
Bukatzeko aguz, datorren astean eta Arriaga antzokian Ramon Bareak zuzendutako Enma, ze berri?
Bueno, Enma ikusiko dugu, nik uste dut apur bat handi-mandi itxura hartzen diot, Baina, bueno, gaia behintzat interesgarria. Zera, Zaji sartu zenetik Arriaga antzokian zuzendaritza artistikoan edo, ba, bueno, planteatu zuen hori ba, hemengo jendearekin lan egingo zuela eta produkzio batzuk edo ekoizpen batzuk egingo zituela, bertoko zuzendari eta antzeslekin, eta hau da, berak esandako gauzetariko bat. Eta horregatik hartu du, edo, ez dakit, eman diote Ramon Bareari, ardura hau. Eta Ramon Barearekin, ba, ibiliko dira, bueno, Ramon Barea zuzendaritzan, eta antzesleak hemen irakurtzen dut, Barbara Goenaga, Karra Elejalde, Aitor Mazo, Gurutze Beitia, Gabriel Ozina, eta bueno, jende ezaguna batzuk Bilbo tarrak eta beste batzuk ingurukoak. Eta gero gaia bera, iruditzen zaiti interesgarria izan daitekela, Emma Goldman ba izan zen lituaniar bat, eta bueno, New Yorkera joan zena emigrazio handien garaian, ez da, egoikarren mendearen hasieran New Yorkera, eta ba, oso emakume zera borrokalari eta libertarioa bihurtu zen, emakumeen aldeko zera eskubideen defentsan eta horrelako gauzetan. Handik bota zuten Ameriketatik zera hori ba bere borroka politikoarengatik eta berriz ere Lituanetik estatu batuetara, handik Europara eta gero Kanadara han hil omen zan. Bueno, ba, ikusiko dugu zer ematen duen. Entzun dudanez oso, zera, emanaldi luzea izango da, demagon bi ordu eta berrogein minutukoa, edo gauza itzel bat oso luzea. alde horretatik ez dut gustatzen. Ze pentsatzen dut publikoak ere bere neurria da duela, hau da. Eta naiz eta munduko ausarik onena izan, ezin baduzu moztu edo laburbildu, horrakatza, funtsezko akatza dela, ja. Hobe da gauzak apurat laburrak izatea, luzegiak izatea baino. Baina, bueno, oraindik ez da jaio produktua, ez dugu hilko jaio baino lehen, ez da. Eta, bueno, bentsate hemengo jendea eta gai interesgarria ikusiko da.
Zein egunetan izango da ikusgai?
Bai, gainera, bueno, eman diote aukera ona, bost egunez jarriko programatuko dute. Datorren astetik hasita, amabietatik amaseira arte, osea, asteazkenean hasi eta urrengo astelenean amaitu.
Ados, Agus Pérez, antzerki kritikaria, mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte lagunok.
Agur.